Napakalaking responsibilidad ang nasa balikat ng ama tungkol sa paglaki ng kanyang mga anak, lalo na't kung ang isang pamilya ay naglilingkod sa Panginoon, ang mga magulang ay dapat na maging matiyaga at maingat sa pagpapalaki ng mga anak. Ang kahalagahan ng bagay na ito ay ating makikita sa lahi ni David. Ang mga anak na hindi na disiplina ay mabubunga ng sakit ng ulo. Ito ay ating matatagpuan sa 14 na kabanata ng Unang Hari, talatang 30 hanggang 16 na kabanata, talatang 30. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nang ika'y makakilala sa Panginoong dakila, iyo bang nadama ang kabigatan para sa iyong kapwa? Nais mo bang ika'y ligtas, ngunit sila'y hindi? Ibahagi mo sa kanila kapanganakan mo muli. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal niya tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na wala. Nasabihan mo na ba ang iyong mga kaibigan dati mong kasama? Kung ikaw ay nahihiya, dumalangin sa kanya. Bibigyan ka ng lakas ng loob, nasabihan mo sila. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal na tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na walang hanggan.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa nakaraan nating pag-aaral ay natunghayan natin ang buhay ni Jeroboam at ang kanyang kalagayan sa mata ng Panginoon. Nakalulungkot isipin na sa kabila ng mga babalang ipinahayag ng propeta kay Jeroboam at sa ikalawang pagkakataon ibinigay ng Diyos sa kanya ay hindi pa rin siya nagbago sa kanyang mga gawa. Kumilos siya ng ayon sa kanyang sariling pamamaraan at kagustuhan lalo tigit sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At bilang pagpapatuloy sa nakaraan nating pag-aaral, tayo po ngayon ay dadako sa 14 na kabanata. Babasahin po natin ang 30 at 31 talata na ganito po ang sinasabi. At nagkaroon ng patuloy na paglalaban sina Rehoboam at Jeroboam. At si Rehoboam ay namahinga at inilibing nakasama ng kanyang mga ninuno sa lunso ni David. Ang kanyang ina ay si Naama na Ammonita at si Abiam na kanyang anak ay naghari na kapalit niya. Sa talatang ito ay matatagpuan natin ang alitan sa pagitan ng Hilaga at Timog na bahagi ng kaharian ng Israel ay nagpapatuloy. At kahit nga nang mamatay si Rehoboam, ang alitan na ito ay hindi pa rin natapos, bagkus ay patuloy pa rin naramdaman sa bawat panig. Mababasa natin na si Abiam ang pumalit sa kanyang ama na si Rehoboam. Si Abiam ay anak ng isang babaeng pagano na ang pangalan ay Naama. Hindi siya napalaki sa katotohanan ng Diyos sapagkat maging ang kanyang ama ay tumalikod na sa pananampalataya sa Panginoon. Bunga nito, tunay ang kasabihan na kung ano ang puno ay siya din ang bunga. Si Abiam ay isang masamang tao. Ang kanyang paghahari ay napuno ng paghihimagsik sa kalooban ng Diyos. Ngayon, Kung ating susuriin ang 15 kabanata ng unang hari, mapapansin natin na ang masamang paghahari ni Abiyam ay sinunda ng mabuting paghahari ni Asa. Subalit sa Israel, ang mga pinuno ay nananatiling masama. Pagkamatay ni Jeroboam ang kanyang anak at apo na sina Nadab at Baasa ang naghari. Sinundan nila ang yapak ng kanilang ama. Hindi nila pinahalagahan ang mga kautusan ng Diyos. Basahin po natin ang una at ikalawang talata dito sa 15 kabanata ng unang hari. Ganito po ang sinasabi. Nang 18 taon ng paghahari ni Haring Jeroboam na anak ni Nebat, nagsimulang maghari si Abiyam sa Huda. 3 taon siyang naghari sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay Maaka na anak ni Abisalom. Mayroong isang kapansin-pansing bagay na makikita natin sa talatang ito. Sa tuwing binabanggit ang isang hari, binabanggit rin kung sino ang kanilang ina. Ito ay dahil sa ang ina ay may malaking kinalaman sa paglaki at pag-uugali ng kanilang mga anak. Ang ina ay tinatawag na ilaw ng tahanan sapagkat sa pamamagitan nila ay naibibigay ang pangangaral at tamang asal. Tungkol rito, nais kong sabihin na tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan ang mga kabataan ay lumalaking walang mabuting pag-aasal. At ang dahilan ay dahil sa ang mga magulang ay nagkukulang sa pangaral. Hindi sila makapagbigay ng suway na magtutuwid sa kamalian ng kanilang mga anak. May mga magulang na pinapalampas na lamang ang mga bagay-bagay na ginagawa ng kanilang anak. Natatakot silang magsuway sapagkat baka masaktan at lalong higit pang magrebelde ang kanilang anak. Subalit kaibigan, mahalaga ang suway at disiplina sa diwa ng pag-ibig upang ang ating mga anak ay lumaking may takot sa Panginoon. Naaalala ko tuloy ang isang nakatatandang pastor na nagsabi sa isang nakababatang pastor na ang unang ministeryo ng isang lingkod ng Diyos ay dapat magsimula sa tahanan. At nakalulungkot isipin na maraming mga misyonero at pastor na hindi nabibigyang panahon ang kanilang pamilya. Mahusay silang mamalakad sa simbahan, subalit hindi nila nakikita ang pangangailangan ng kanilang mga anak habang sila ay lumalaki. Kaibigan, napakahalaga para sa isang magulang na magbigay ng panahon para sa kanilang mga anak, sapagkat ito ay napakahalagang tungkulin at pag-uutos ng salita ng Diyos. Sa 22 talata ng Kawikaan, talatang 6, ang sabi ni Solomon, ituturo sa bata ang daan dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ito ang katotohanang hindi naranasan ni Abiyam, sapagkat ang kanyang mga magulang ay hindi naging maingat sa pagpapalaki sa kanya. Bunga nito, mababasa natin sa 3 talata na, at siya ay lumakad sa lahat ng kasalanan ng kanyang ama na ginawa nito na nauna sa kanya, at ang kanyang puso ay hindi ganap na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ni David na kanyang ama. Nakalulungkot mabasa sa talatang ito na lumakad si Abiyam sa lahat ng kasamaan ng kanyang ama. Si Jeroboam ay karapat dapat sisihid sapagkat tinularan ng kanyang anak ang kanyang kasamaan. Kapansin-pansin sa talata na ang puso ni Abiyam ay ganap na tapat sa Panginoon. Ito ang spiritual na suliranin na nananahan sa puso ni Abiyam sapagkat sa kaibuturan ng kanyang pagkatao ay wala siyang relasyon sa Diyos. Ang sabi pa sa 4 at 5 talata, gayunmay, alang-alang kay David ay binigyan siya ng Panginoon niyang Diyos ng isang ilawan sa Jerusalem. Inilagay ang kanyang anak pagkamatay niya at pinatatag ang Jerusalem sapagkat ginawa ni David ang matuwid sa mga mata ng Panginoon at hindi lumihi sa anumang bagay na iniutos niya sa kanya sa lahat ng araw ng kanyang buhay, maliban lamang kay Urias na Hiteo. Minsan pa mababasa natin sa talatang ito na ginawang batayan ng Diyos si David upang maging huwaran sa mga pinuno. Bagamat si David ay hindi ganap na namuhay ng matuwid dahilan sa kanyang nagawang pangangalo niya kay Bathsheba, gayunmay naging tapat pa rin siya sa Panginoon sapagkat siya ay nagbalik loob sa kanya. Kinilala pa rin ng Panginoon na si David ay hindi lumihi sa anumang bagay na iniutos sa kanya ng Panginoon sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Bagamat si David ay naging hari, gayunmay hindi nagmataas ang kanyang puso. Bagkus ay nanatili siyang mapagpakumbaba sa Panginoon, hindi siya nasilaw sa kayamanan, ni ginamit ito upang mabuhay sa kalayawan. Bagkus ay lumakad pa rin siya nang may katapatan ng puso. Oo nga't nagkasala si David, gayunmay hindi siya nanatili sa kamandag ng kasalanan. Bagkus ay humingi ng habag at bagong puso sa Panginoon upang siya ay patuloy na manatiling tapat. Ito ay nagpapatotoo sa atin na ang kasalanan ay hindi natin dapat hayaang maghari sa ating buhay. Tulad ni David, Dapat tayong lumapit sa Diyos at hingin ang kanyang habag at pagliligtas mula sa ating mga kasalanan. At ito ang dahilan kung bakit si David ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat ang kanyang puso ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, patuloy pa sa 6 na talata, ang digmaan sa pagitan nila Rehoboam at Jeroboam ay nagpatuloy sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Ang mga panahong iyon, ito ay maituturing nating panahon ng digmaang sibil. Ang bansa ay nasa kaguluhan sapagkat bawat panig ay may namumuong alitan na bunga ng kasalanan. Patuloy naman sa 7 at 8 talata, ang iba pa sa gawa ni Abiyam at ang lahat niyang ginawa. Hindi ba nasusulat ang mga iyon sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Huda at nagkaroon ng digmaan sina Abiyam at Jeroboam? At si Abiyam ay natulog na kasama ng kanyang mga ninuno at kanilang inilibing siya sa lunsod ni David. Si Asa na kanyang anak ay naghari na kapalit niya. Walang nagawang mabuti si Abiyam sa bayan ng Huda sa buong panahon ng kanyang pamumuno. Ang lahat ng kanyang naibigay sa bayan ay pawang mga gawaing taliwas sa kalooban ng Diyos. Siya ay isang masamang hari at hindi lumakad ayon sa mga halimbawang iniwan ni David na kanyang ninuno. Gayunmay, sa kabila ng kanyang pagiging masamang hari, nakatatawag pang sing makita na ang kanyang anak ay kumilala sa Panginoon. Ganito po ang ating mababasa sa 9 na talata. Nang 20 taon ni Jeroboam na hari ng Israel, nagsimula si Asa na maghari sa Huda. 41 taon siyang naghari sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay Maaka na anak ni Abisaom. At ginawa ni Asa ang matuwid sa mga mata ng Panginoon gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Sa huling 2 ng pamumuno ni Jeroboam ay nagsimulang maupo sa luklukan ng Huda si Asa. Siya ay naghari sa loob ng 41 taon. Isa siya sa pinakamatagal na nanungkulan sa Huda bilang hari, sapagkat sina Asariya at Manases ang naghari rin ng matagal. Ang pangalan ng ina ni Asa ay Maaka. Si Asa ay isang mabuting hari at naniniwala akong ang kanyang ina ay naging mabuting tagapagturo niya sa pagkabata pa lamang. Kaisarap isipin na si David ay naging pamantayan ng paghahari ni Asa. Napakaganda rin ang kanyang mga ginawang pagbabago sa Huda sapagkat sangayon sa 18 talata, kanyang inalis ang mga Sodomita sa lupain at inalis ang lahat ng Diyos-Diyusan na ginawa ng kanyang mga ninuno. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ang mga Sodomita ay ang mga bakla ng panahong iyon. Ang mga taong ito ang naging masamang impluensya sa bayan ng Huda sapagkat dahil sa kanila ay natuto ang mga Israelita na sumamba sa mga Diyos-Diyusan. At tungkol rito ay nais kong sabihin na hindi kaibig-ibig sa mata ng Panginoon ang mga bakla. Sa kasaysayan pa lamang ng Israel ay matatagpuan natin ang paulit-ulit na utos ng Panginoon na alisin ang ganitong mga tao sa kanyang bayan. At sa pamamagitan ni Haring Asa, ang Huda ay nagkaroon ng kalayaan mula sa mga taong ito. Gayun din naman, kapansin-pansin na ang Israel ay hindi nakiisa sa Huda. Matatagpuan pa rin natin sa 16 na talata ang digmaang sibil at sa pagkakataong ito ay sa pagitan naman ni Asa at Baasa. Ganito ang sinasabi sa mga susunod na talata. Nagkaroon ng digmaan sina Asa at Baasa na hari ng Israel sa lahat ng kanilang araw. Kung magkagayoy kinuha lahat ni Asa ang lahat ng pilak at ginto na naiwan sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan ng bahay ng hari at ibinigay sa kamay ng kanyang mga lingkod. Ipinadala ang mga iyon ni Haring Asa kay Benhadad na anak ni Tabrimon na anak ni Hesnyon na hari ng Syria na nakatira sa Damasco na sinabi, magkaroon nawa ng pagkakasundo ako at ikaw tulad ng aking ama at ng iyong ama. Aking ipinadala sa iyo ang isang kaloob na pilak at ginto. Humayo ka, sirain mo ang iyong pakikipagkasundo sa baasa ng hari ng Israel upang siya'y lumayo sa akin. Nagbigay ng mga ginto at mga pilak si Asa kay Benhadad na hari ng Syria. Ito ay upang hindi salakayin ang kaharian ni Asa at siya ay gumawa ng pakikipagkasundo sa kanya. Ito na marahil ang tanging nagawa niyang mali sa harapan ng Panginoon. Sa unang hari 5:22, pagkatapos ay nagpahayag si Haring Asa sa buong Huda. Walang itinanggi at kanilang inalis ang mga bato at mga kahoy ng rama na ginagamit ni Baasa sa pagtatayo at itinayo ni Haring Asa sa pamamagitan niyon ang Geba ni Benjamin at ang Mispa. Ginawa ni Haring Asa ang lahat ng ito para sa kanyang pananggalang. Sa talata 23 hanggang 4, ganito po ang sinabi, ang iba pa sa lahat ng mga gawa ni Asa, ang kanyang buong kapangyarihan at ang lahat niyang ginawa, at ang lunsod na kanyang itinayo, hindi ba nasusulat ang mga iyon sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Huda? Ngunit sa lahat ng kanyang katandaan, nagkaroon ng karamdaman ang kanyang mga paa. At si Asa ay namatay at inilibing na kasama ng kanyang mga ninuno sa lunsod ni David na kanyang ama, si Jehoshaphat na kanyang anak ay naghari na kapalit niya. Natapos tayo sa buhay ni Aring Asa na isa sa mga haring gumawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Ngayon ay tunghaya naman natin ang isa sa mga mabuting hari ng Israel, si Jehoshaphat. Talata 25-26, si Dadab na anak ni Jeroboam ay nagsimulang maghari sa Israel sa 8th taon ni Asa na hari ng Huda, at siya ay naghari sa Israel ng 2 taon. Siya ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at lumakad sa landas ng kanyang ama at sa kanyang kasalanan na sanhi ng pagkakasala ng Israel. Si Nadab ay nagsimulang manungkulan bilang hari sa Huda ng 2nd taon na naghahari si Asa. Siya ay namuno ng 2 taon sa Israel. Sa pagpapalit-palit ng mga hari sa tibog na kaharian, marami tayong makikitang mga kasalanan at mga politikal na pakikipagsabuatan. Talata 27, gayto po ang sinasabi. Si Baasa na anak ni Ahiya sa sambahayan ni Isakar ay nakipagsabuatan laban sa kanya at sinaktan siya ni Baasa sa Gibeon na sakop ng mga Pilisteo sapagkat kinukubkob ni Nadab at ng buong Israel si Ginebon. Marahil sa mga pagkakataong ito'y maaari nating ipalagay na kahit papaano'y nagkaroon ng kapayapaan, subalit hindi ganap na nagkaroon ng kapayapaan. Mayroong digmaan sa pagitan ni Asa at ni Baasa sa buong panahon ng kanilang panunungkulan, at unti-unting naubos ang mga kayamanan ng 2 kaharian at gayon din ang kanilang mga kawal. Dahil dito, nasakop sila ng mga bansang mas makapangyarihan sa kanila. Sila ay patuloy na sinalakay ng Ehipto sa timog, ng Syria at gayon din ng mga Assyria sa hilaga. Sa mga pagkakataong ito, si Baasa lamang ang may pinakamahabang panahon ng panunungkulan sa hilaga. Siya ay naghari ng 24 taon, subalit hindi rin siya nagtagal sapagkat siya ay masamang hari, kung kaya't ang Diyos ay nangusap sa pamamagitan ni Jehu. Sa Kabanata 16:3-4 ay ganito po ang sinabi, "Aking lubos na lilipulin si Baasa at ang kanyang sambahayan, at gagawin ko ang iyong sambahayan na gaya ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nebat. Ang sinumang kabilang kay Baasa na namatay sa lunsod ay kakainin ng mga aso, at ang sinumang kabilang sa kanya na mamatay sa parang ay kakainin ng mga ibon sa himpapawid. Ito ay malungkot na panahon sa buhay ng hari dahil pinili ni Baasa ang magpatuloy sa mga kasamaan ni Jeroboam. Siya man ay nakasama sa kaparusahan hanggang sa kainin siya ng mga aso." Talata 6-8, "At namatay si Baasa na kasama ng mga ninuno at inilibing sa Tirsa, at si Ela na kanyang anak ay naghari na kapalit niya. Bukod dito, sa pamamagitan ng propetang si Jehu na anak ni Hanani, ay dumating ang salita ng Panginoon laban kay Baasa at laban sa kanyang sambahayan, dahil sa lahat ng kasamaan na kanyang ginawa sa paningin ng Panginoon, upang galitin siya sa pamamagitan ng kanyang mga kaaway sa pagtulad sa sambahayan ni Jeroboam at dahil din sa paglipol niya rito." Nang 26th taon ni Asa na hari ng Huda ay nagsimula si Ela na anak ni Baasa na maghari sa Israel at Tirsa, at naghari siya ng 2 taon. Si Ela ay naging hari lamang ng 2 taon dahil sa Simri na kanyang lingkod ay nakipagsabwatan laban sa kanya. Talata 9-10, "Ngunit ang kanyang lingkod na Simri na punong kawal sa kalahati ng kanyang karwahe ay nakipagsabwatan laban sa kanya. Nang siya ay nasa Tirsa na umiinom at nilalasing ang kanyang sarili sa bahay ni Arsa na siyang katiwala sa sambahayan sa Tirsa, pumasok si Simri, sinalakay siya at pinatay ng 27th taon ni Asa na hari ng Huda, at siya ay naghari na kapalit niya. Nang malasing si Ela, pinatay siya ni Simri. Ito ay marahil sa pakikipaglaban nila sa hilagang kaharian ay wala ng kapayapaan sa pagitan nila. Pagkatapos na mapatay ni Simri si Ela, nagsimula na rin itong maghari. Gayunpaman, hindi siya nagtagal sa pagiging isang hari dahil 7 araw lamang siya sa kanyang pagiging hari." Sa talata 15 ay ganito po ang sinabi, "Nang 27th taon ni Asa na hari sa Huda, naghari si Simri ng 7 araw sa Tirsa, at ang kawal ay nagkampo laban sa Gibeto na sakop ng mga Pilisteo. Ito ay isa pang pakikipagsabwatan at ito din ang isa pang pag-aaklas na nagpapaalis kay Simri. Talata 17-8, kaya't si Omri ay umahon mula sa Gibeton at ang buong Israel ay kasama niya at kanilang kinubkob ang Tirsa. Nang makita ni Zimri na ang lungsod ay nasakop na, siya ay pumunta sa kastilyo ng bahay ng hari. Sinunog ang bahay na kinaroroonan ng hari at siya ay namatay. Ito ay ilan lamang sa mga masamang panahon sa kaharian at magkakaroon pa ng iba pang mas masamang pangyayari sa kanilang hinaharap. Pagkatapos ng matagumpay na pakikipagsabwatan ni Omri na naglukluk sa kanya bilang hari, may isa pang problema ang lumabas. May isang taong lumabas na naging kaagaw ni Omri sa pagiging hari sa Tibni. Talata 21-2, pagkatapos ang bayan ng Israel ay nahati sa dalawa, ang kalahati ng bayan ay sumunod kay Tibni na anak ni Ginat upang gawin siyang hari at ang kalahati ay sumunod kay Omri. Ngunit ang mga taong sumunod kay Omri ay nanaig laban sa mga taong sumunod kay Tibni na anak ni Ginat. Sa gayoy namatay si Tibni at naging hari si Omri. Pinatay ni Omri si Tibni na naging dahilan upang maghari siya ng 12 taon. Siya ay masamang hari at hinigitan pa niya ang kasamaan ng iba pang mga hari. Talata 28-31, na mahinga si Omri nakasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa Samaria. Si Ahab na kanyang anak ay naghari nakapalit niya. Si Ahab na anak ni Omri ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon na higit kaysa lahat ng nauna sa kanya. Waring isang magaang bagay para sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat. Siya ay nag-asawa kay Jezebel na anak ni Etbaal na hari ng mga Sidonyo at siya ay humayo at naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya. Pinalitan si Omri ng kanyang anak na si Ahab. Si Omri noong panahong iyon ang pinakamasamang hari subalit ang kanyang anak ay magiging mas masama pa sa kanya. Masama si Ahab at nagkaroon pa siya ng isang asawa na nag-udyok sa kanyang kasamaan. Ang mga hindi naisip ni Ahab na kasamaan, si Jezebel ang nakakaisip nito at siya ang nagtutulak kay Ahab na maging masama. Marahil may maiisip tayong mga mag-asawang tulad ng mag-asawang Haman, ang mag-asawang Herodias at iba pang mga mag-asawa. Subalit walang tatalo sa kasamaan ng mag-asawang Ahab at Jezebel. Si Jezebel ay isang anak ng pari ni Baal na pumatay ng sarili niyang kapatid. Ang ibig sabihin ng pangalang Jezebel ay hindi nag-asawa o walang kasama. Ang pagsasama nila ni Ahab ay walang pag-ibig. Ito ay isang ritual lamang. Sa aklat ng mga pahayag sa kabanatang 2:20, nagbigay ng mensahe doon ang Panginoon tungkol kay Jezebel. Sinabi doon ang tungkol sa mga masasamang ginawa ni Jezebel sa mga lingkod ng Diyos. Si Ahab at Jezebel ay mga taong walang takot sa Diyos. Ngayon ay masyado tayong naging abala sa iba't ibang mga bagay. Natatakot tayo at nababalisa sa mga pangyayari sa kapaligiran, nangangamba at nag-aalala sa mga balita araw-araw. Nakakalimutan natin na mayroong Diyos na nagmamahal at makapangyarihan. Si Jezebel ay larawan ng isang naglilingkod sa kanyang Diyos-Diyosan. Marami sa atin ang hindi naiiba sa kanya. Nagpapanggap na anak ng Diyos, ngunit hindi nagtitiwala sa kanya. Nananaig ang pagiging makasarili. Si Ahab at Jezebel ay naging tagapamahala, ngunit hindi naging tapat sa mga pinamamahalaanan. Tulad din sila ng ibang tagapamahala ngayon, naging makasarili, inatupag lamang ang mga sariling kapakanan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat muli Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa mga ginintuang katotohanan na amin pong nasumpungan sa mga oras na ito. Ito po ay nagbigay ng aral sa amin at nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ihahayag ka dakilaan mo.